Основното јавно обвинителство денеска почнало со испитување на очевидци на настанот, а во текот на неделава исказ ќе даде и возачот на автобусот. Обвинителството прибира и докази, соопштуваат од институцијата. Високата представничка за надворешна политика на Европската Унија, Федерика Могерини, по денешниот Совет за надворешни работи во Брисел, рече дека посакува Северна Македонија да добие почеток на преговори во јуни, ако се исполнат реформите. Фокусот на реформската агенда е исто толку круцијален како договорот зимето. Но јас видов голема одлучност за реформската агенда и добив уверување дека ќе го задржат фокусот, рече Могерини. Што се однесува пак на диалогот Белград-Приштина, Могерини вели дека нема да има нова рунда преговори, се додека не бидат укинати косовските царини за увоз на стоки од Србија. Каменос има потенцијална одговорност ако ми се случи нешто на мене и на моето семејство, пишува поранешниот министер Никос Коцијас во тужбата што преку неговиот адвокат ја покрена против преседателот на Независни Грци Панос Каменос. Поранешниот шеф на грчката дипломатија смета дека со лагите и со дезинформациите што ги пишал Панос Каменос, нарушени му се честа, угледот и достоинството. Пакистан го повика својот амбасадор од Индија на консултации по тензиите меѓу двете соседни земји кои имаат нуклеарно вооружување, соопшти Министерството за надворешни работи на Пакистан. Потегот следува откако неколку десетици индиски парамилитанти и војници беа убиени во два одвоени инциденти. Во последната денешна вооружена пресметка во регионот Кашмир се убиени 4 индиски војници и 1 цивил.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Преседателите на СДСМ и на ДУИ Зоран Заев и Али Ахмети го почнаа процесот на барање на заеднички кандидат за преседател на државата. Додека се договорат, не сакаат да коментираат за конкретни имиња. ВМРО-ДПМН е пак ја избра професорката Гордана Силјановска за нивен кандидат. Мирјана Спасовска-Мандичевска ја слушаме во продолжение.
Преседателите на СДСМ и на ДУИ Зоран Заев и Али Ахмети го почнаа процесот на барање на заеднички консензуален кандидат за председател на државата, што според најавите треба да заврши до крајот на неделата. По првата средба во клубот на претениците премиерот Зоран Заев рече дека за сега нема договор за заеднички кандидат, но ти има шанси да се постигне договор и најави дебата внатре во партиите.
Градењето на аспирации да се дојде до заеднички кандидат, можам денеска да соопштам дека има шанси, не е без шанси.
Имињата на кандидатите ќе бидат втора фаза од разговорите. Заев дополни дека има кандидати од